Oči da ne vidijo. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Študent. Nocojšnji pogovor za Oči da ne vidijo nam bo skušal približati osebo, ki je preminula. Med nami ni več Miklavža Ocepka, filozofa, etika. Z nami sta bila Isto Kosojnik in Primož Repar, njegova prijatelja in sodelavca pri reviji Apokalipsa. Pozdrav obema. Primož, prosim.
Prijatelje in sodelavce društva Apokalipsa, nas je pretresla vest, da nas je zapustil filozof, kolega in prijatelj Miklavž Ocepek. Miklavž je bil nedvomno izjemen človek, plemenita duša, iskren in srčni prijatelj, odličen sodelavec in urednik, pa tudi edinstven mislec na slovenskem. Po končani srednji verski šoli v Vipavi je študij nadaljeval na teološki in ga kasneje zaključil na filozofski fakulteti v Ljubljani. Dolgo leta je živel v Mengšu v hiši svojih staršev, predlani se je preselil v blokovsko stanovanje v Ljubljano. Od samega začetka je bil član uredništva revije Apokalipsa, kjer je prispeval najustvarjalnejše zamisli in iskrivost preizkušenim resničnim filozofskim uvidom, sooblikoval debate, ki so vodile v spodbuden medsebojni dialog. Vsa ta leta je kljub bolezni najtvorneje sooblikoval filozofski program društva Apokalipsa, uredil številne knjige, pripravljal filozofske bloke v reviji, tudi sam prevajal. Že v prvi številki je prispeval izjemno študijo razlike med Heideggerom in Levinasom. Kot urednik in soprevajalec je pripravil Levinasovo delo Od svetega k svetosti, Bubrovo problem človeka, zadnjo Ošlakovo knjigo, pa filozofski zbornik Odstiranja ob desetletnici revije in Derridajevo knjigo Dar smrti. Biser njegovega večletnega uredniškega dela je prav gotovo izdaja Rikerjevega dela Čas in pripoved. Kot človek je bil pozoren poslušalec, ki je znal neverjetno globoko prisluhniti drugemu, odpreti vsak problem, pa tudi osvetliti njegovo globjo človeško raven, v jasni zavesti, da se ga ne da in ne sme metafizično zapreti, ampak zeva kot odprta rana. Vprašanje komunikacije in razmerja do drugega, kot vpraševanje po odnosu do resnične transcendence, je bila izhodišna točka, ki ga je v njegovi miselnosti vztrajno in radikalno zaposlevala. Vztrajal je pri njem tudi v hudih stiskah in zagatah vsakdanjega življenja. Vse življenje se je pogumno boril, kar je globoko zaznamovalo tudi njegovo celovito doživeto misel. Ubadal se je za mislijo o svoji veliki knjigi, knjige o filozofskem problemu smrti in ranljivosti ter krhkosti človeškega bitja. Kot hermeneutik je v filozofiji vse bolj videl poklic pisateljstva, na katerega se je pripravljati vse od prvega do zadnjega diha. Torej kot na zares in do konca odkritosrčno zadevo. Ta nenapisana knjiga je skrivnost, ki je odšla z njim v večnost. Osebno sva bila velika prijatelja, pa tudi sogovornika, zlasti v zadnjih letih. Njegova izguba ni huda samo za nas, ki smo bili njegovi prijatelji in sodelavci, ampak tudi za celoten slovenski kulturni prostor, pa tudi širše. Njegova miselnost je bila namreč, prav tako kot tudi on sam, edinstvena. In do konca poštena, povsem nepreračunljiva. To pa v teh težkih časih velikih premen najbolj potrebujemo. Njegova duhovna dediščina nas povezuje in zavezuje za vso prihodnost.
Zdelo se je, da je z moderno dobo, ki jo med drugim označuje tudi pretres smrti Boga, umrlo tudi sveto. Vendar se danes še vedno kaže potreba po svetem, čeprav ločeno od Božjega. To radikalno razliko med enim in drugim je hotel utemeljiti že Heidegger, in sicer na osnovi ontološke diference. Čeprav mu na koncu to spodleti, ima še danes svoje privržence. Vse to pa dokazuje, kot je rekel Eliade, da je sveto element strukture zavesti in ne stopnje v zgodovini te zavesti. Vendar je res, da je smrt metafizičnega Boga prisilila mnoge mislece, da so tako na filozofskem kot na teološkem nivoju mišljenja skušali na novo odkrivati sveto tudi v Božjem ali pa obratno. Pokazalo se je namreč, da smrt enega Boga poraja rojstvo drugih malikov. Tako lahko postane malik kot predmet čaščenja tehnika, razum ali pa še vedno krščanski ali katerikoli drugi Bog, in celo tisto, kar je za katoliški svet najbolj sveto, to je Evharistija.
Miklavš je seveda predvsem pač prijatelj, ne, ampak ta njegova človeška dimenzija pa že od samega začetka v bistvu prerašča, tako kot je pač Primož rekel, ne, gre za neko živo misel, ne, se pravi, gre za neko eksistencialno skušnjo, ki jo človek poskuša reflektirati, ne, in v tem smislu je Miklavš pač tist pravi filozofski prijatelj, se pravi, tist veliki sogovornik, s katerim je človek lahko pač potonil na dno najbolj, kako bi rekel, intimnih, zasebnih, eksistencialno ključnih dimenzij, kjer človek sreča samega sebe in kjer se v tem srečanju sami seboj sreča tudi svetom in z drugim. In v tem smislu Miklavš ostaja seveda pač ne fizično prisoten med nami, ampak kot velika, živa, dialoška misel, ki nas vedno znova kliče k temu, da premislimo recimo te teme, ki smo jih skup premišljali takrat, seveda se pa te teme širijo, razvijajo in glede na to, kako se vsakdanja stvarnost razvija tudi v tem globalističnem, političnem, ekonomističnem in sploh celovitem smislu, je ta misel se mi zdi vedno bolj v sredje, se postavlja v sredje vseh teh tem in mogoče omogoča tisto križišče, s katerega in se da recimo na nek aktualen, avtentičen način preveriti, kaj se dogaja v tem trenutku, po drugi strani pa seveda tudi poiskati neke odgovore, kako naj se človek postavi v tem svetu, kako naj deluje, da bo več kot samo orodje v rokah pač nekega globalnega sistema, ampak bo dejansko tudi prevzel velik del odgovornosti za tako za planet, kot za vsa bitja na tem planetu.
Ja, Miklavža, jaz Miklavža mogoče še nekoliko dlje poznam, srečala smo se v študentskih letih, potem pa še vedno v študentskih letih, tudi nekaj časa, ne. Ampak, ko smo začeli revijo, je bil zelo, zelo kmalo zdraven in v bistvu celo v to prvo številko, predtem je bila še ena poskusna, že prispeval eno svojih ključnih študij. Ampak to, kar je mene, v bistvu, kar je prva misel, ki mi pride spominu na nje, je ta njegov neverjeten pogum. Mislim, ker pač, tisti, ki smo ga spremljali ta leta, pač vemo, poznamo vse njegove težave in tako naprej, ampak ta njegov pogum je neverjeten. Ne? Mislim, in v bistvu iz tega njegove lastne eksistenčne pozicije pač stopa v svet, v neko celovitost sveta in ne vem, to se mi zdi. V bistvu bil me predvsem pač vedno sogovornik, ne, mislim, tudi pač na eni izjemno subtilni ravni, v bistvu, pa mogoče, da ne bi preveč govoril, bi prebral eno kratko pesem, ki sem jo napisal pred parimi dnevi. Der filozof prvič. Kaj, če te razočaram? Kaj, če vse skupaj eno navadno sprenevedanje? Ko vse teče iz licemerja v smrt, v grozo visokih besed, katedral Mavka, zborni patos, ampak ne do konca, samo do roba samote, od tot obup. In ni komunikacije, nimamo se, ne vidimo se v srce. Zakaj se ne odpreš, si rekel, česa se bojiš, si ne vprašal. Ti, ki si spal na trnju, v trnju budem.
Najmanj bi pričakovali, da v tej desakralizirani in sekularizirani družbi še vedno in ponovno nastaja toliko novih idolov, malikov, katerih graditelj je prav ta sodobni, civilizirani, profani človek, ki se upira vsaki veliki ideologiji. Vera v nekaj sakralnega je zamenjalo malikovalstvo, ki je sproducirano in povzročeno, ter za marsikoga postane nekaj svetega. Sveto s tem v današnji družbi dobiva povsem nove dimenzije, če tudi ohranja kategorije fascinantnosti, luminoznosti in celo transcendentnosti. Zdi se, da danes do takega nasilja, terorizma in vojen svetovnih razsežnosti ne prihaja več zaradi zavidanja po tuji zemlji, kapitalu, zaradi želje po prestižu, temveč zaradi nerazumevanja, kaj je komu sveto. Lastna izkušnja in struktura svetega se še vedno hoče vsiljevati drugim. Prepričevanje na besedni ravni pa se kmalu sprevrže v oboroženi boj za sveto stvar.
Mislim pa, da je imel tudi eno neverjetno dialoško sposobnost, ne, in ki se je pa seveda razvijala. Ta se je pa razvijala tudi s tem, ko
pač smo si človeško in tudi sicer pač postajali bližje s tem, ko smo izmenjavali poglede in tako naprej. In to naj si bo ali na uredništvu ali pač čisto privat na štiri oči. Ne. Moram pa reči, da on pač je na nek način napredoval, ker v tem smislu pač, da je to svojo filozofijo ves čas soočal z drugim človekom. Ne. In to ne sam pač s filozofom, ampak z navadnim človekom, človekom na ulici, ne vem, človekom bi tajel, stalno preverjal v bistvu iz situacije, ki je poskušal doumeti recimo tega drugega človeka ali pa ga izvrti, ne, za nekaj mogoče tudi njegovi, ne vem, ali samo zadostnosti ali pa ne vem, nebudnosti, če lahko rečem.
Ko smo ga na nek način spoznali, on svoj veliki obrat že dal skos, ne? Ker on je pač zrastel znotraj ene tradicije, ki je bila zelo ortodoksna, če temu tako rečem, zelo jasno profilirana, zelo omejujoča tudi, ne? Ampak on kot nek izredno zahteven, recimo bralec, ne, se ni zadovoljeval z nekimi splošno in obče sprijetimi, recimo interpretacijami, pojmovanje, ne, ampak je ravno kot ta zahteven bralec vsako stvar premišljal do konca. Ne. In v trenutku, ko se je ta njegova misl, ne, dotaknila teh filozofij oziroma teh tekstov, na ta način, da se to ni več pokrival, recimo s tem splošnem sprejetim mnenji, je ta pogum, o katerem je Primož govoril, seveda začel tukaj funkcionirati v tem smislu, da je bil on sposoben tudi izstopati iz okolja, izstopati iz tistega prostora, v katerem bi imel na nek način zagotovljeno, rečemo, saj elementarno prihodnost, ne, in je dejansko bil sposoben vse to pustiti in ostati zvest svoje misli, ne. Svojemu prepričanju, čeprav ni imel do konca razjasnenih pojmov, recimo, da bi imel nekončen odgovor na stvari, ampak je vsekakor imel pa zelo jasno postavljena vprašanja. Ne. Zelo jasno je znal detektirati tiste točke, kjer se je problem dejansko izkazal v svoji uživi, realni vsebini. Ne.
Gotovo je, da je temu nasilju na določen specifičen način še bolj podvržen človek, ki je vpet v institucije, ki preveč nereflektirano govori o svetem kar počes. Iz tega pa ni izuzeta niti država, niti univerza, niti cerkev. Te ustanove imajo najbolj izdelane metode za prepričevanje ali celo poneumljanje. Iz zgodovine vemo, da tem skušnjavam nista mogli uiti ne teologija, ne njena dekla filozofija. Je pa v njuni moči, da se vedno najde nekdo, ki je te probleme zmožen reflektirati, razkriti in jih tudi na svoj način ovrednotiti.
Prav v odnosu totalitarizma do vsakega posameznika se nam odkriva neka specifika, ki jo je vseboval vsak totalitarni sistem. Vemo, da je to stoletje čas totalitarizmov in vemo, da ta čas še vedno ni mimo. Je torej naš čas čas totalitarizma ali ima totalitarizem sedaj svoj čas? Vsi totalitarni sistemi imajo namreč svoje specifično pojmovanje in vrednotenje časa, ki ga tudi realizirajo v vsakdanjosti. Prav razumevanje časovnosti v totalitarnih sistemih je eden izmed kazalcev, kako globoko vsakdanje pore posameznikovega življenja se vmešava totalitarizem.
Zaprav on se je nenadoma odločil, da bo začel na nič, da bo vstopil v nov prostor, In je potem tudi recimo, ko je pol šel študirati na filozofijo, ne, je isto bil sposoben, ne, zadržati to dosledno, držati to zahtevnost, to odgovornost do lastne misli, do premišljevanja in filozofijo doživljal, ko mislim deleč zunaj nekega akademskega diskurza, ampak kot neko usodo, ne, kot soočanje z usodo in to, kaj je Primož pač povedal, da se je pogovarjal z vsemi ljudmi in vsakmo človeku videl enakovrednega sogovornika. Ne? In je od vsakega človeka na nek način tudi pričakval odgovor na to temeljno vprašanje. Njegovo temeljno vprašanje seveda se je v celoti dogajal znotraj etike. On je dejansko obvladal eno tako bazo, mislim, recimo prebranih tekstov, ne? Da mogoče mi vsi ostali skup bi se mogli malo vzeti, zato da bi recimo zbrali to isto količino recimo prebranih in premišljenih referenc, ne,
To je bilo po eni strani, ampak je to v bistvu delo ne zato, da bi se zdaj seveda s tem postavilo, da bi on zdaj v tem uvidel smislu svojega filozofiranja, ampak zato, ker je v bistvu na poti skozi te tekste iskal te odgovore. Ne? Te odgovore in to temeljno vprašanje, pač, ki je v bistvu pri njemu etično in ki je v bistvu etično v smislu tega, da ga ni racionaliziral v neko končno, jasno izjavo, v nek aforizem, recimo, da bi zdaj mi seveda vsi pač od tega aforizma živeli, ampak je v bistvu lociral kot polje, kot neko področje, ki se ga ti dotakneš na živi način in ki zares pomeni neko začetek ustvarjalne misli, ne, ki jo vedno znova preverjaš. Ne. In se pravi, kot živo izkušnje, to, kar etika je, ne, ker etika ni tista panoga filozofije, ki bi jo ti lahko racionaliziral, ampak je neko stanje, ne, rečemo temu neko ontološko stanje, se pravi neko živo stanje, nek živ trenutek, ne, ki pa seveda ima na temeljne, ne, temeljne učinke, ne, in zares sproža, ne, ustvarja tisto prvo misel, ki jo pač mi imenujemo filozofija. Ne.
S totalitarizmom se pojavi tudi nov koncept časa. Vsak totalitarizem si vzgoji elito ljudi, ki so nosilci novega časa. Primeri, navedeni v zvezi s to tematiko, so značilni za vsak totalitarizem, tako da služijo le lažji predstavi problematike. Vsak totalitarizem si svojim prihodom na oblast že tudi pripisuje pomembnost za odprtje nove epohe časa. Domišlja si namreč, da se je začelo neko novo obdobje, veličastnejše in pravičnejše od vseh in da si zasluži novo letnico rojstva. To novo obdobje pa je kritično tudi do vse zgodovine in preteklosti.
Miklavš je bil rečmo fenomenolog oziroma personalist v svoji filozofski provenjenci in v bistvu psihoanaliza pri njemu ni stopala v prvi plan oziroma sploh ni zares predstavljala enega ključnih referenčnih pol. Ne. On je bil tukaj zelo jasno profiliran v drugačni poziciji. Ne. On je bil personalist, on je bil levinasovc, on je etiko razumel v tej relaciji do drugega kot konkretnega človeka.
Ja, čeprav pač, tako kaj isto preko je v zelo velik erudit, ne, in je pa zelo dobro poznal
to
pa, psihoanalitično literaturo, recimo posebej to, kar se je razvijal na slovenskem, je to zelo natančno spremljal. To tudi vidimo zdaj, kaj gledamo pač njegovo zapošljino, počrtane knjige, neke poudarjene misli in podobno. Pač eno zelo natančno branje. Drugač pa, mislim, da Miklavš je celo slutil nekaj, kjer je pač pripravljal neko svojo filozofijo. Pač, ko bi šla tudi naprej, rečemo, mogoče tudi od Levinasa, ne, ker konc konca tudi pri Levinasu imamo en velik problem, ki je njega recimo vznemirjal, ne, in to je ta, recimo biti talec za drugega, ne, kar je po svoje dost problematična zadeva. Tako da mogoče bolj v tem rikerjevskem smislu pač jaz sam kot drugi, ne, mogoče bolj konkretno še od Levinasa. In tukaj še nek nov problem, problem tujstva, tujca, brezdomskosti, brezdomovinskosti in podobno, ne. Zato mogoče tudi to svojo knjigo, o kateri je govoril, pa jo začel pripravljati, pač je bil to en dolg proces, mislim, pač po drugi strani ga je onemogočila tudi bolezen, ampak on je iskal tudi pač nek svoj literarni stil, pač on je vedno bolj verjel v to, da pač filozofija mora stopati v polje pisateljstva, ne pa neke sistematične misli, ne, ki je bila recimo večini esejev, kjer je šlo za eno tematizacijo filozofsko zelo natančno, tudi njegova misli zelo propodeltična.
Prihodnost pa ni namenjena vsakomur, saj si jo vsi niso zaslužili. Eni so izključeni zaradi neprave krvi, drugi zaradi položaja, tretji zato, ker so moteči in četrti zato, ker sploh so. Pokončani bodo tudi vsi tisti, ki se s tem mišljenjem ne strinjajo. Nepotrebna in nesmiselna je tudi vsaka inertnost in pasivnost, saj je novemu redu sovražna. Totalitaristi si tako jemljajo tudi pravico nad življenjem in smrtjo. Vse v službi novega cilja, vse za novo dobo. Vsak zločin v ta namen je dovoljen. V novem času bo veljala tudi nova morala, nova etika. Čas, ki jih kliče in pričakuje, že riše svojo krvavo zoro. Elita, partija, sistem določajo čas smrti in življenja, določajo čas setve in žetve, določajo čas miru in vojne, a vedno bolj samo še vojne. Vsak zločin je smiselen.
Z etičnim se ne da manipulirati. Ne? Čeprav v zadnjem času vidimo, da sploh v našem prostoru poskušajo nekako ta primarno etična vprašanja zlorabiti za nekakšne politične manipulacije, ne? Pa etika se tiče človeka v njegovi popolni soočenosti samim seboj v tistem, čemu recimo je Levinas govori kot obličje. Ne? Zdaj ne nadoma v obličju, ko samo vse preskriješ svoje obličje, ampak to razkritje svojega lastnega obličja ni zasebna izkušnja, ampak je nekaj, kar vsega čez. Tako kot obstoj, ni samo stvar, čeprav se v celoti tiče vsakega posameznega človeka v njegovem obstajanju, pa je obstoj nekaj, kar je nekaj temeljnega za človeški svet. In v tem smislu tudi etika nekaj temeljnega za človeški svet. In se pravi, v tistem trenutku, ko mi zares se dotikamo sveta na teh ravneh, ko o svetu govorimo recimo kot o nečem, kar se ustvarja, kar nastaja, se tukaj človek sreča, mislim, z neko dimenzijo, ki mu to omogoča ali pa ne.
Recimo, Miklavš je to konkretno etično držo kazal res na vsakem koraku. Mislim, se mi zdi to velika redko, zato moram še enkrat poudariti, recimo, konc konca tudi pri samem delu uredništva, recimo v zadnjih dveh letih, ko je bilo dost hudozno in zdravstveno gledano in recimo tisto, kar je z veliko težavo lahko delal, res vložil maksimum. Ne? In to tudi taka zoprna, črna dela, če hočemo, razne korekture in podobno. Ne? Poleg uredniškega dela, recimo. Blazen en napor vložil in mislim, tudi v tem gre v bistvu prav za to etično dimenzijo. Da ne govorim še o teh pogojih, ki je v bistvu večji del tega dela neplačen, se pravi popolnoma entuzijastik.
Posameznik je začel izgubljati možnosti, da bi si sam omejeval in gradil svoj čas. Izgubljal je svoj lastni čas, ter ga začel posvečati partiji. Čas, namenjen partiji, sistemu, ni bil več razumljen kot ukraden, niti kot podarjen, temveč posvečen. Sistem si je začel posvečevati tiste, ki so mu prepustili ves svoj čas, ki so pozabili na svoj čas, ki so dopustili, da sistem tudi misli namesto njih. Mnogi so bili, ki se niso prepustili temu času in so želeli ohraniti lastno osebnost in dostojanstvo. Sistem v vseh totalitarizmih pa je mislil tudi na to možnost. Za take ljudi je pripravil poseben prostor, taborišče, ki pa je imel svoj prav specifičen čas. Čas poniževanja, torture, čas brez časa.
Način, kako sem v tem svetu in kako delujem v tem svetu, v katerem kolem trenutku in v dialogu s komarkoli. Z klošarjem, z Bogom, s politikom, papežem in tukaj se je kazala njegova. On je vedno stal v tej točki, ko se je pogovarjal. In ko je začutil recimo, da inštitucija ali pa ljudje znotraj inštitucije, znotraj katere je pač on razvijal svojo misel, ne odgovarjajo več te zahtevnosti in te odgovornosti, te drže, je enostavno v skladu seveda z etičnim principom, če temu tako rečem, oziroma s to etično držo, enostavno stopil drugam. On ni tega delal kot upornik zato, da bi dokazal, da so te inštitucije ali pa da ta filozofija ne funkcionira. Ni ga to zanima, ne ga zanima pozitiven aspekt. Recimo, ne, etične drže, ne, ne dokazvajne negativnosti sveta, ne, negativna sveta sploh ni zanimala. Zato na nek način je bil tudi v svoji kritičnosti vedno strokoven, če temu tako rečem, nikoli pa militanten, nikoli političen, nikoli uporniški v tem študentovskem smislu, ne. On zato tudi mogoče je dosti anoniman ustav, ne, zato mogoče ni nikoli pač se priključil tistim, zato nikoli mogel funkcionirati znotraj nekih trendov, če temu tako rečem, ki bi eventualno v tem socialnem prostoru dobili svoje mesto v medijih. Ne. Zato je v bistvu na nek način, mi govorimo zdaj o eden največjih filozofov, ne, in katastrofi, ki se je zgodila, ker je pač umrl, ne? In seveda s tem povezujemo celotno sliko trenutka, v katerem živimo, ne? Po drugi strani gre pa praktično za javno, popolnoma anonimnega človeka. Ne? A veš, mi pa seveda, ki smo ga poznali, se zavedamo, da je v tem trenutku mogoče bil on tisti filozof, mislim, v tistem najvišjem in pozitivnem pomenu. Ne? Se pravi, filozof, kot si sam v začetku rekel, k kateremu se človek obrne, zato, ne zato, da bi dobil jasen odgovor, ampak zato, da ima priložnost jasno se pogovoriti v težavah, ki ga mučijo in v temu dialogu potem, recimo, prinesti ven neke pomembne misli, neke pomembne ugotovitve in seveda nenadoma prepoznati, da je stvar v drži v temu, kako in kam se postavaš. Ne zaradi svoje osebne koristi, ampak zaradi tega, čemer se reče etično. To je pa seveda eno veliko, široko polje, ampak recimo, da je Miklavš se tukaj noter zelo jasno profiliral te post levinasovski drži, s tem, da ni postal zvest Levinaso, ampak je seveda tudi Levinasa postavil pod vprašanje. Ne? In je potem tukaj se začne v bistvu razvoj njegove, rečemo, filozofije po koncu. Ne? Njegova filozofija, ne? Tudi temu svojemu sinopsisu, ki ga je pripravil za knjigo, govori o nečem po koncu, po smrti zgodovine, po smrti civilizacije, celo prav, ne? Veš, ne? In kaj se zdaj odpira za človeka, ki se ne misel priključiti temu krdelu, mislim, polaščevalcev in hitrih dobičkarjev, ampak ki še vedno ostaja zvest filozofiji. Ne zaradi idealizma, ampak zaradi nekega globokega spoznanja, ki se ga pa ne da racionalizirati, ker je po svojem primarnem stavu etično.
Zahvaljujemo se, da ste bila pripravljena za pogovor, da ste bila gosta Radija Študent. Kje bomo lahko v prihodnje še slišali zanj?
Ja, ena zadeva je, da pripravljamo spominsko številko revije Apokalipsa, ki bo išla septembra, tako da to bo tudi pač njemu spomin oziroma tudi na to temo premišljevanja o smrti, budnosti, in podobno, tako da pa, če bi kdo želel, lahko na naš naslov tudi pošle kakšne prispevke. Drugo je pa pač kasneje v naslednjem letu pa načrtujemo tudi mednarodni filozofski simpozij, ki smo ga v bistvu že letos in ne bi ga pač z naše strani on vodil, ampak to bo pač zdaj poslučen pač njegovo spominjo.
Jaz bi samo še nekaj dodal, da seveda tukaj gre za delo, ki ga je opravil, ne? Da bi upozoril pač na to delo. Ne? To se pravi na njegove lastne prispevke, recimo Apokalipsi, bodi si v knjižnih publikacijah, Apokalipse, recimo esej v tej publikaciji z naslovom Odstiranja, ampak recimo to o teh blokih, ki jih je on pripravljal. Ne? To so za slovenski prostor popolnoma nove vsebine, to so ključne, moderne, današnje vsebine, ki odpirajo vprašanje kam naprej, kako naj človek avtentično funkcionira v tem prostoru. Ne? In seveda upozoril bi tudi na to filozofsko edicijo, ki jo je on v veliki meri pač urejal, ne? Na vse te knjige. In tukaj seveda bo pač ljudje, ki jih te zadeve zanimajo, našel cel kup literature, ne, odprejo na popolnoma novo področje razmišljanja v slovenskem prostoru in slovenskem jeziku.
Tokratno oddajo Oči, da ne vidijo je pripravil Peter, posneli pa smo jo Jure, Jaka in Maruša.